Otvorite svoju Bibliju na 4. poglavlju Evanđelja po Luki. Biblijski izvještaj koji slijede pokazat će koliko je važno ne samo proučavati Božju riječ, nego je i izvršavati. Biblijskim recima koje ćemo čuti, pridodani su određeni zvučni efekti i dijalozi kako bismo si lakše predočili opisane događaje. Dok budete slušali čitanje Luke 4:1-13, obratite pažnju na to što je Isusu pomoglo da vrši Božju volju.
Isus se, pun Svetog Duha, vratio s Jordana i Duh ga je vodio po pustinji 40 dana, a đavo ga je iskušavao. Tih dana nije ništa jeo, te je kad su oni istekli, ogladnio. Tada mu je đavo rekao:
"Ako si sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruh."
A Isus mu je odvratio:
"Pisano je, čovjek ne smije živjeti samo o kruhu."
Zatim ga je odveo na visinu i pokazao mu odjednom sva kraljevstva svijeta. I đavo mu je rekao:
"Daću ti vlast nad svima njima i slavu njihovu, jer meni je predana i dajem je kome hoću. Ako mi se dakle pokloniš, sva će vlast biti tvoja."
Isus mu je na to rekao:
"Pisano je, Jehovu Boga svojega obožavaj i jedino njemu služi."
Tada ga je odveo u Jeruzalem, postavio ga na vrh hramskog zida i rekao mu:
"Ako si sin Božji, baci se odavde dolje, jer pisano je, anđelima svojim on će zapovjediti za tebe da te čuvaju, i oni će te nositi na rukama svojim, da gdje ne udariš o kamen nogom svojom."
Isus mu je odvratio:
"Rečeno je, ne iskušavaj Jehovu, Boga svojega."
Kad je đavo završio sa svim tim kušnjama, otišao je od njega do neke druge prilike.
Jeste li zapazili da je na Sotonina pitanja Isus odgovarao odlučno? To pokazuje da je duboko ljubio Boga. Prijeko je potrebno da već sada čvrsto odlučimo vršiti Božju volju, bez obzira na iskušenja koja bi nas mogla snaći. Isusu je dobro poznavanje Božje riječi pomoglo da se odupre iskušenjima. On je znao što piše u njoj i citirao ju je. Ako usvajamo biblijska načela i dopuštamo im da utječu na naše srce, postupat ćemo poput Krista. Sotona je znao da Isus 40 dana nije ništa jeo. Zašto Isusu nije rekao da kamenje pretvori, primjerice, u zlato? Znao je da je Isus gladan. Zato mu je rekao da kamenje pretvori u kruh. Ne smijemo zaboraviti da đavo vidi naše slabosti i da će ciljati upravo njih. Stoga je važno da uvijek budemo odlučni vršiti Božju volju. Nastavimo s čitanjem 4. poglavlja Luke. Čitat ćemo retke od 14. do 30. Dok budete pratili te retke, upitajte se: kako bih reagirao da iznenada doživim žestoko protivljenje?
A Isus se u snazi duha vratio u Galileju i dobar glas o njemu proširio se po cijeloj okolici.
On liječi svaku bolest i svaku nemoć, a svojim je učenjima daleko nadmašio sve učene ljude.
I počeo je poučavati u njihovim sinagogama i svi su ga poštovali. I došao je u Nazaret gdje je odrastao. Po običaju svojemu ušao je na dan subotnji u sinagogu te je ustao da čita. I dali su mu svitak proroka Izaije. A on je otvorio svitak i našao mjesto gdje je bilo napisano:
"Duh je Jehovin na meni, jer Bog me pomazao da objavim dobru vijest siromasima. poslao me da propovjedam oslobođenje zarobljenima i vraćanje vida slijepima, da pustim potlačene na slobodu, da propovjedam Jehovinu godinu milosti.
Tada je smotao svitak, vratio ga poslužitelju i sjeo. Oči svih u sinagogi bile su uprte u njega. I rekao im je:
Danas su se ispunile ove riječi iz pisma koje ste upravo čuli.
I svi su mu odobravali i divili se privlačnim riječima koje su izlazile iz usta njegovih. I govorili su:
Kakav divan čovjek i kakve krasne riječi.
Nije li ovo sin Josipov?
Tada im je rekao:
Sigurno ćete na mene primijeniti ovu izreku. Liječniče, izliječi sam sebe. I reći ćete: Učini i ovdje, u zavičaju svojem, ono što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu.
I nastavio je:
Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije prihvaćen u svojem zavičaju. Evo, kažem vam istinu. Bilo je mnogo udovica u Izraelu u dane Ilijine, kad je nebo bilo zatvoreno 3 godine i 6 mjeseci, tako da je u cijeloj zemlji nastala velika glad. No Ilija nije bio poslan ni jednoj od tih žena, nego samo udovici u Sarfati, u zemlji Sidonskoj. Isto tako, u vrijeme proroka Elizeja u Izraelu je bilo mnogo gubavaca, no ni jedan od njih nije bio očišćen, osim Namana, Sirijca.
Pa on zapravo kaže da mi nismo dostojni njegovih čuda. Kako se samo usuđuje?
Što si on to umišlja? On je samo jedan od Josipovih sinova.
A svi koji su to čuli u sinagogi, ispunili su se gnjevom.
On zaslužuje smrt.
Odvedimo ga na vrh litice.
Te su ustali, istjerali ga iz grada i odveli na liticu u gori na kojoj je bio sagrađen njihov grad, da ga strmoglava.
Kamo je nestao? Mislio sam da ste ga uhvatili.
Ali sad je bio ovdje.
Ali on je prošao između njih i otišao.
Možete li zamisliti kako se Isus osjećao kad su ga ljudi koji su ga poznavali od djetinjstva pokušali ubiti? Protivljenje možemo doživjeti u sredini u kojoj živimo ili čak od vlastite obitelji. Isus je ostao vjeran Jehovi jer je snagu crpio iz bliskog odnosa s njim. No što mu je još pomoglo da bude nepokolebljiv? U 16. retku pročitali smo da ima običaj sastajati se s drugim Božjim slugama kako bi se ohrabrio mislima iz Božje riječi. Imamo li i mi običaj redovito se sastajati sa svojim suvjernicima? To će nam pomoći da ustrajno služimo Bogu unatoč protivljenju. Čitanje Božje riječi očito je jako važno, no puno veću korist imat ćemo budemo li je temeljito proučavali. Naprimjer, jeste li primijetili da je u 26. retku Isus spomenuo udovicu iz Sarfate? O toj se udovici govori u 17. poglavlju prve knjige o kraljevima. Pronađite to poglavlje u svojoj Bibliji. Iz prvih 7 redaka tog poglavlja saznajemo da je u to vrijeme vladala glad, koja je bila prorečena. Zamislite sebe u situaciji u kojoj se našla udovica koju je Isus spomenuo. Kako biste se vi osjećali da vam je ostalo samo toliko hrane da sebi i svom djetetu pripremite posljednji obrok? Pročitajmo prvu kraljevima 17:8-16.
Tada je Iliji došla riječ Jehovina:
Ustani i pođi u Sarfatu, koja pripada Sidonu, pa ostani tam. Evo, zapovjedio sam ondje jednoj ženi udovici da te hrani.
I ustavši, otišao je u Sarfatu i došao je do gradskih vrata.
O, kako me bole leđa!
Ugledao je tamo jednu ženu, udovicu, koja je skupljala drva. Dozvao ju je i rekao joj:
Donesi mi, molim te, malo vode u posudi, da pijem.
Evo odmah, gospodaru.
Kad je pošla da je donese, on joj je doviknuo.
Donesi mi, molim te, i malo kruha.
A ona je na to rekla.
Tako živ bio Jehova Bog tvoj. Nemam kruha, već samo šaku brašna u čupu i malo ulja u vrču. I evo, skupljam malo drva, da idem i pripremim nešto za sebe i za sina svojega, da to pojedemo pa da umremo.
Tada joj je Ilija rekao.
Ne boj se. Uđi i učini kako si rekla. Samo najprije od toga napravi malenu pogaču za mene, pa mi je iznesi. A poslije možeš pripremiti nešto za sebe i za sina svojega. Jer ovako kaže Jehova, Bog Izraelov. Brašno u čupu neće se potrošiti, niti će ulja u vrču nestati sve do dana kad Jehova pusti kišu na zemlju.
I ona je otišla i učinila kako je rekao Ilija. I mnogo je dana imala što jesti, ona, on i dom njezi. Brašno u čupu nije se potrošilo, niti je ulja u vrču nestalo, prema riječi Jehovinoj koju je rekao preko Ilije.
Što možemo naučiti iz tog izvještaja? Hoćemo li činiti potrebne žrtve i podupirati teokratske aktivnosti, čak i ako zapadnemo u financijske teškoće? Udovica iz Sarfate čvrsto je vjerovala da će njoj i njenom sinu Jehova dati sve što im je potrebno za život. No njenim problemima još nije bio kraj. Pratite čitanje Prve Kraljevima 17:17-24.
A poslije toga razbolio se sin te žene kod koje je boravio. I bolest je njegova bivala sve teža, te na koncu izdahnuo.
Ilija! Ilija!
Tada je žena rekla Iliji.
Zašto si mi to učinio, Boži čovječe? Došao si k meni da me podsjetiš na grijeh moj i da mi usmrtiš sina.
No on joj je odgovorio.
Daj mi sina svojega.
Tada ga je uzeo iz njezina naručja i odnio ga u gornju sobu gdje je stanovao, te ga položio na postelju svoju. I stao je zazivati Jehovu.
Jehova, Bože moj, zar ćeš doista i ovoj udovici kod koje boravim nanijeti zlo i usmrtiti joj sina?
I ispruživši se nad dječakom tri puta, povikao je k Jehovi.
Jehova, Bože moj, molim te, neka se vrati život u dijete ovo. Jehova, molim te, vrati ga u život. Molim te, Jehova, neka se vrati duša u dječaka da oživi.
I Jehova je uslišio glas Ilin, te se život dječaka vratio u njega i on je oživio. Tada je Ilija uzeo dječaka, donio ga iz gornje sobe u kuću i dao ga majci njegovoj, govoreći.
Evo, sin je tvoj živ.
A žena je odgovorila Ili.
Živ je. Živ je. Dijete mi je živo. Ilija. Sada zaista znam da si ti čovjek Božji i da je riječ Jehovina u ustima tvojim istinita.
Jeste li mogli osjetiti udovičinu tugu? Smrt joj je već oduzela muža, a sada je ostala i bez sina jedinca. je li i vama smrt oduzela nekoga koga ste voljeli? Neki koji su izgubili voljenu osobu, možda poput ove udovice, isprva krive Jehovu, iako on nije odgovoran za to. Jeste li zapazili s kolikim se suosjećanjem Ilija obratio udovici? Nije ju prekorio zbog nepromišljenih riječi kojima je Boga okrivila za smrt svog sina. Dok ste pratili čitanje ovog izvještaja, jeste li u mislima mogli vidjeti kako udovica grli svog uskrsnulog sina? Možete li barem na trenutak zamisliti kako ćete se vi osjećati kad u novom svijetu zagrlite nekoga tko sada počiva u smrtnom snu? Nastavite čitati Bibliju i u svom životu primjenjivati ono što naučite iz nje. Tako nećete samo slušati Božju riječ, nego ćete je i izvršavati.